Жаз менің жылдағы ең сүйікті маусымым. Бұрынғы жылы мен жазда отбасыммен Түркияда қызықты жазғы демалыс өткіздім. Біз ұшақ арқылы саяхаттандық. Ол менің бірінші рет ұшқаным болды. Анталия, Түркияның бір қаласы. Біз теңіз қасындағы кең қонақ үйде қалдық. Біздің бөлмемізден үлкен терезеден теңізге керемет көрініс болды. Әр азан сайын біз ерте тұрып күн шығуына қарағанбыз. Біз әр азан сайын жағажайға барғанбыз. Құм жұмсақ ал су жылы болды. Мен шыдамдылықпен ініме жүзуді үйреттім. Біз Анталияда 2 апта болдық. Содан кейін біз Стамбулға кеттік. Мен Стамбулда Айя София мешітінің кереметтігіне және көк мешіттің әдемілігіне таңғалдым. Ежелгі Султан Ахмет көшелерінен өтіп, біз дәмді түрік тағамдарының дәмін татып көрдік. Ежелгі Эфес қаласына келуіміз саяхаттың ең керемет тәжірибенің бірі. Эфес, Түркияның ежелгі қаласы бола тұрып, бай тарихи маңыздылығын ұстайды. Қала Измир облысында, Селчүктің маңайында орналасқан. Менің жазғы саяхаттың соңынан соң, Түркия менің жүрегімде кетпейтін із қалдырғанын түсіндім. Қонақжайлылығы, дәмді тағамдары және таңғаларлық ландшафты мен үшін ұмытылмас баратын жер. Бір күні қайтадан баруыма үміттеспін.